să și începem, nu? Răstia voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care tu tine înainte toate ne împlinești, istierul bunătăților și Stăpânitorul de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată vinăciunea și mântuiește bunul sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preasfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Nu o să mai prelungesc cuvântul, cunoașteți pe preasfințitul Macarie, un prieten al nostru, un prieten al tinerilor, pentru că la 10 trebuie să plecăm și mai avem puțin timp. Deja îi dau cuvântul preasfinției sale.
Preiubiții mei, tare dor mi-a fost de frățiile voastre. Tare dor mi-a fost, că mai cu seamă că nu am reușit să ne întâlnim în postul trecut, în postul Crăciunului, și Dumnezeu a rânduit acum să fim împreună. Îmi cer iertare că am întârziat, s-au făcut deja 28 de minute, însă să aveți cu multă dragoste, cu multă compătimire, îngăduință față de frații și surorile care au așteptat în catedrală pentru binecuvântare și o îndrumare concisă, nereușind să ajungă din binecuvântate pricini la această întâlnire. Ca de obicei, aș fi disponibil să rămân și după ce expiră timpul, însă mai greu trebuie să plecăm, nu? Potrivit înțelegerii pe care o aveți
50 minute
cu cei care ne găzduiesc. Pentru o scurtă binecuvântare, În celelalte locuri am reușit să stau mult mai mult cu cei care aveau nevoie personal de îndrumare și ajutor duhovnicesc. Cum cel mai mic se binecuvântează de cel mai mare, m-am bucurat că după ce am reușit să ajung la Centrul Mitropolitan, am primit la propriu binecuvântarea și îmbrățișarea blândului nostru Părinte Mitropolit Andrei, și această binecuvântare vă împărtășesc și frăților voastre în această seară. Să știți că această întâlnire, cum am anunțat și la amvonul Catedralei Mitropolitane, încheie șirul de conferințe pe care le-am susținut în rândul tinerilor în această perioadă binecuvântată a postului. A fost un maraton duhovnicesc. Însă să știți că m-am bucurat de numărul mare de participanți la aceste manifestări și cel dintâi care s-a folosit în urma celor împărtășite reciproc a fost eu însumi. Câteva gânduri aș vrea să vă transmit la începutul dialogului nostru duhovnicesc, nu de la mine, din Sfânta Scriptură și de la Sfinții Părinți ai Bisericii. Și apoi, sigur că din toate acestea tragem învățăminte. Așa cum v-am spus și de la amvonul catedralei, Mântuitorul Iisus Hristos i-a trimis pe apostolii săi în lume să propovăduiască spunându-le: iată, eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Fiți dar blânzi ca porumbeii și înțelepți ca șerpii. În conferințele anterioare am vorbit, așa cum v-am anunțat și la catedrală, despre bunătate și despre blândețe. Și Există un cuvânt al Sfântului Ioan Scărarul pe care l-am folosit, care spune astfel despre blândețe că este întărirea răbdării, ușă a dragostei, iar mai mult maică și temei ale dreptei socotințe. Deci, al discernământului. Observăm că acest cuvânt corespunde exact cu porunca evanghelică și că nu este vorba doar despre două virtuți cumulate, blândețea și înțelepciunea, ci și despre două virtuți care se nasc una pe alta. Trebuie să fii, adică blând, ca să ai dreaptă socotință sau discernământ. O rațiune care discerne fără blândețe nu va reuși să stăpânească patimile lăuntrice și nici nu va reuși să determine empatie față de celălalt. Degeaba îți dai seama de defectele aproapelui tău dacă ochiul tău nu este zmerit și cu virtutea blândeții. Degeaba pricepi idei înalte și subtilități teologice dacă nu te cunoști mai întâi pe tine însuți. Și ne aducem aminte de un alt cuvânt al Mântuitorului, de un advertisment: vezi așadar ca lumina din tine să nu fie cumva întuneric. Prin urmare, blândețea și înțelepciunea dau împreună virtutea discernământului și abia atunci vei putea să te conduci pe tine duhovnicește și să-l ajuți și pe aproapele. Un alt cuvânt al Mântuitorului Hristos, foarte important pentru tema de la această întâlnire, este următorul: căci fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Este un loc greu din Evanghelia aceasta, însă noi îl putem înțelege și astfel, că fiii viacului acestuia, adică cei care sunt ancorați și caută numai la cele ale acestei lumi, își dau deseori mult mai mult osteneală și își exersează mult mai mult priceperea, înțelegerea, pentru atingerea unor scopuri mărunte, meschine sau chiar rele, decât își dau osteneala creștinii pentru a atinge scopurile lor mântuitoare. Și vedem acest lucru chiar în jurul nostru. Deseori vedem cum tot mai virulent, tot mai agresiv, adversarii creștinismului se mobilizează și se dedică mult mai mult cauzelor lor greșite sau de-a dreptul vrăjmașe decât o fac creștini. Iar această mobilizare se face și la nivelul înțelegerii și al înțelepciunii. Vedem că sunt mult mai pricepuți și mai interesați decât creștini. Iar aceasta spune ceva despre noi creștini. Vedem, dacă ne gândim și la pilda iconomului nedrept, din care am luat citatul adineauri, că nu se cramponează de aparențe, de convenții sau de scrupule acești vrăjmași, de prea multe ori din nefericire, fie a întunericului, atunci când trebuie să își atingă scopurile. Însă nu așa procedează creștinii, din nefericire. Ne facem atâtea scrupule, ne facem atâtea complexe și ne cramponăm de atâtea false raționamente când trebuie să ne angajăm până și în cele mai simple acte de comportament creștin, cum ar fi să ne închinăm în public, să arătăm că postim, cu discernământ să arătăm că postim, în smerenie, dar să arătăm aceasta. Am discutat cu deamănuntul, cu frățile voastre, cu alte prilejuri, și în mod deosebit am discutat pe marginea mărturisirii prin postire. Putem să-L mărturisim pe Hristos postind, mai cu seamă într-un spațiu desacralizat, cum este cel al diasporei scandinave, unde creștinii au pierdut sensul postirii, se țin foarte multe diete, dar nu se mai postește de dorul mirelui bisericii, și noi creștinii trebuie să ne mărturisim convingerea, să ne mărturisim lucrarea cu multă noblețe și cu mult discernământ în smerenia Mântuitorului Iisus Hristos. Dar despre aceasta am vorbit cu deamănuntul și am deslușit rosturile acestei mărturisiri. Însă, din nefericire, de prea multe ori nu ne exprimăm explicit adeziunea la valorile creștine. Acest lucru arată că ne lipsește deseori nu doar același grad de înțelepciune ca al împotrivitorilor lui Hristos, ci ne lipsește discernământul. Doar dacă nu avem discernământ, nu înțelegem încărcătura eschatologică acestor vremuri pe care le traversăm. Și firește că dacă nu avem această înțelegere, atunci nici nu ne mobilizăm, nici nu ne interesează în același grad ca pe oponenții noștri să ne mărturisim credința, să ne păstrăm valorile, să ne apărăm familia. Nu este vorba despre a avea frici apocaliptice, ci de a înțelege cum și unde se mișcă această lume în ansamblul său. Vremuri grele pentru creștini au mai fost. Și vor fi din ce în ce mai grele. Vremurile grele le-am parcurs unii dintre noi atunci când am avut comunismul. Dar nici când, credem, nu au fost vremuri atât de subtil, perverse, atât de înșelătoare, viclene, ca vremurile care sunt acum și vor fi din ce în ce mai africi, când ne vor pune la încercare tocmai această virtute, discernământul. Mai întâi să vedem ce spun Sfinții Părinți despre discernământ. Cum spunea Sfântul Antonie cel Mare, mulți oameni se cred rațional, dar pe nedrept, căci doar cei care pot să deosebească ce este binele și ce este răul, se feresc de cele rele și vătămătoare sufletului și toată grija o au spre cele bune și folositoare. Dintr-o perspectivă filocalică, discernământul este puterea de a deosebi lucrurile, duhurile, gândurile, sugestiile. Este unul dintre cele mai mari daruri ale Duhului, cum spune Sfântul Ioan Casian. Și doar prin această virtute e posibil ca nevoința duhovnicească să fie o lucrare cu sens și mântuitoare. Toate celelalte virtuți creștine, după cum ne arată acest sfânt dacoroman Ioan Casian, dragostea, milostenia, asceza, depinde această virtute de căpătâi a discernământului. Căci doar prin ea putem păstra dreapta măsură, calea împărătească, fără a cădea în nevoința noastră în excese de a stânga sau de a dreapta. Discernământul este esențial pentru că binele, dacă nu e făcut bine, atunci devine rău, cum arată Sfântul Ioan Damaschinul. Dumnezeu nu caută la binele ce se face, spune Sfântul Ioan, Dumnezeu nu caută la binele ce se face și pare că e bine, ci la scopul pentru care se face. La Sfântul Isaac Sirul găsim o nuanță în plus. Acesta vorbește și despre un discernământ natural, o cunoaștere naturală a omului, de a distinge între bine și rău, iar această cunoaștere nu are nevoie de învățătură. Drept urmare, pentru a adăugi cuvântul cu învățătura Sfântului Cuvios Macarie cel Mare, cei ce vor să ducă o viață creștină după toată rânduiala sunt datori să se îngrijească înainte de toate de facultatea judecății și a discernământului care se află în suflet. Pentru că ajungând să discernem cu exactitate între bine și rău și să deosebim întotdeauna pe cele care împotriva firii, pătrund în firea noastră cea curată, viețuim drept și fără prihană. Observăm așadar că discernământul este descris în trei aspecte. Ca o putere de a deosebi binele și răul în general, ca o putere de a păstra dreapta măsură în viețuirea noastră, precum și o cunoaștere de sine. Discernământul este o cunoaștere practică, exersată, nu este teorie, adică o cunoaștere strictă intelectuală. Spuneam că nimic nu este mai pus la încercare în aceste vremuri ca discernământul nostru. Ceea ce înseamnă că și reciproca e valabilă. Nimic nu ne ajută mai mult să supraviețuim în aceste vremuri decât virtutea discernământului, a facultății judecății. Să ne gândim la aspectele pe care le-am evidențiat anterior. Discernământul natural, dar și cel duhovnicesc, presupun cunoașterea și distingerea binelui și răului. Ori noi trăim într-un veac în această cunoaștere naturală de bază, într-un veac în care această cunoaștere naturală de bază este negată vehement în numele unor filosofii care nici nu mai sunt postmoderne. Nu mai sunt postmoderne. Le-am putea numi chiar postumane sau antiumane. Aceste filosofii neagă cele mai elementare date ale firii omenești. Ele ne spun că femeia e femeie doar pentru că a fost învățată să se perceapă astfel și că astfel femeia poate decide să fie orice gen dorește. Ele ne spun că bărbatul e bărbat nu datorită biologiei, a naturii, ci pentru că așa a fost învățat de către societate. Și că astfel stând lucrurile, el poate decide să fie de orice gen dorește. Fie feminin, fie niciun gen, fie cine știe ce altă fantezie. Aceleași filosofii merg atât de departe încât să declame că nu există copilărie și că de fapt copilul este o ființă sexuală de la vârste foarte fragede. Cu aceste aspecte tragice ale acestei filosofii antiumane ne confruntăm mai cu seamă în nordul scandinav, unde prea deseori copiii ne înspăimântă cu ceea ce primesc la grădiniță sau la școală. Și în această situație, ce trebuie să facem? Ce v-am spus și de la învoi? Trebuie să învățăm să notăm împotriva curentului acestei lumi. Sigur, într-o astfel de lume și într-o astfel de atmosferă, creștinii sunt dezorientați. Unii au ispita de a se împrieteni cu lumea și de a adopta treptat antivalorile acestea, alții au ispita de a se opune la nivel ideologic, dar fără a cântări atent consecințele pentru ei și pentru alții, consecințele acestor acțiuni, iar alții, în sfârșit, au ispita de a-și astupa urechile și de a-și acoperi privirea, crezând că pot să își vadă de cele strict lăuntrice duhovnicești, fără a fi afectați de ceea ce se întâmplă în jur. Desigur, aceste trei atitudini sunt greșite. Denotă lipsă de discernământ. A trăi în Duhul Lumii sau face cel mai mic compromis cu aceasta, înseamnă a trăda credința și a te alătura celor care spun binelui rău și răului bine, cum ne învață Sfântul Antonie. A te lupta doar la nivel ideologic înseamnă a te înhăma la un război pe care nu-l poți duce și poate însemna acțiuni hazardate care pot fi speculate cu ușurință de anticreștini. Și, în fine, a te concentra doar pe cele duhovnicești, abandonând orice implicare în cele din afară, înseamnă a abandona pe ceilalți creștini, a abandona lupta și a lăsat terenul liber vrăjmașilor credinței. Nu putem rezista așa, dar dacă nu avem discernământ. Iar acest discernământ se poate dobândi și cultiva în zilele noastre prin câteva căi pe care le-am enunțat și în catedrală de la Amvon. Prin cercetarea de sine stăruitoare, într-o pocăință vie și rugăciune, sub oblăduirea duhovnicului, a celor experimentați, că sunt părinți îmbunătățiți, că sunt frați și surori îmbunătățiți, sunt experimentați și ne pot ajuta, pot pune umărul alături de noi în purtarea crucii, într-o dobândire a acestei virtuți. Însă, în mod deosebit, virtutea discernământului se poate cultiva prin această legătură vie cu biserica, prin participarea cu înțelegere la Sfintele Slujbe, prin hrănirea minții cu învățăturile din Sfânta Scriptură de la Sfinții Părinții ai Bisericii și, nu în ultimul rând, prin frățietate duhovnicească, prin crearea și păstrarea prieteniilor duhovnicești, care se cultivă atât de fecund și în această comunitate a tinerilor din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări din public, eu i-am numit curajoși pe cei care ar dori să ni se adreseze mai întâi și aceștia au prioritate înaintea bilețelelor. Dacă e cineva care dorește să ne întrebe în mod direct, acestea au fost câteva gânduri, dar aceste gânduri le putem limpezi, învățămintele le putem îmbogăți în această comuniune de iubire fraternă. Da, vă ascultăm. Vă rog să repetați, Da.
Vreau să vă spuneți ce loc ocupă, deci, dacă are caracterul dobândirea discernământului spiritual în ce privește educația, Îl are și Biserica Ortodoxă, care pierde unul dintre mari sfinți. E vorba de Ignațiu de Loyola. Acum este tradus și în limba română. Exercițiile spirituale, cartea Pelerinului. Și pe François de la Sarre, care a cultivat și o frumoasă prietenie spirituală cu Jean-François Marie de Chantal, care a fundat
Congregația Vizita Timpului. Vă mulțumesc. Da. Eu vă pot spune despre sfinții aceștia ai Ortodoxiei, o parte dintre vechii părinți, părinții din primele secole, i-am menționat și ne-am folosit de învățăturile lor, ne folosim de învățăturile celorlalți părinți duhovnici ai Ortodoxiei, pe care i-am cunoscut personal, ne-am cunoscut din cărți, și de toți cei care ne sunt în preajmă, cu fapta și cu cuvântul. Să știți că eu am învățat discernământul, în primul rând, în familia mea, de la bunicii mei, de la părinții mei, de la consătenii mei. Ei au constituit pentru mine primele modele vii ale cultivării credinței, ale cultivării acestei virtuți a discernământului. Și fiecare, în rândul nostru, găsim oameni domnici și mai cu seamă în comunitatea noastră, în mărturisirea de credință dreaptă, neșovăielnică, în cultivarea acestei virtuți atât de necesare pentru mântuire.
Cineva întreabă, se poate vorbi despre discernământul femeii în căsătorie
Sau ea trebuie doar să asculte de soție și atât.
Da. Da. Cred că uneori trebuie să asculte soțul mai mult de soție, însă trebuie să se întreacă unul pe altul, a se asculta și a se zmeri, ca să existe armonie în familie. Avem și cuvioase femei care s-au impus prin virtutea discernământului și ne sunt modele vii. Însă trebuie să cultivăm această virtute la oaltă, împreună. Să ne întrecem în a cultiva virtutea, însă discernământul nu se poate cultiva decât în această stare de zmerenie, de ascultare, de dragoste jertfelnică. Iar în familie, ca să existe unitate, înțelegere, armonie, trebuie să se aplice cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul, pe care le-a rostit înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Hristos trebuie să crească în familie, iar noi să ne micșorăm în ascultare față de El și unul față de altul. Și soțul trebuie să-i spună soției, tu trebuie să crești, eu să mă micșorez. Dar soția să-i răspundă cu aceeași măsură a dragostei și a smereniei. La fel și eu trebuie să mă micșorez și tu să crești. Și dacă există această cultivare a smereniei, a iubirii jertfelnice în familie, sigur, se cultivă de la sine într-o blândețe și această virtute a discernământului.
Se spune că într-o zi Dumnezeu stă, nu știu, 23 sau 3 ore pe scaunul milostivirii și o oră pe scaunul, 23 de ore pe scaunul milostivirii și o oră pe scaunul de judecată. Cum ne putem da seama când stă Dumnezeu pe scaun de judecată pentru a da răspuns bun la dreapta judecată?
Mă gândesc la cuvintele Părintelui Arsenie, Papa Cioc. L-am tot evocat în aceste întâlniri de suflet cu tinerii și credincioșii. Spunea Părintele Arsenie că păcatele odată spovedite sunt șterse pentru totdeauna și nu mai suntem întrebați de ele înaintea scaunului de judecată. Când suntem la scaunul judecății, să știți că suntem și înaintea scaunului milostivirii și suntem iertați de tot ce am săvârșit în viață. De toate păcatele pe care le-am săvârșit în viață. Și de cele pe care ni le aducem aminte și de cele pe care nu le aducem aminte. Însă dacă ne aducem aminte de anumite păcate și le mărturisim, le avem îndoite pe celelalte. E tragic să nu ai curajul să le mărturisești înaintea lui Hristos ca să-ți fie șterse pentru totdeauna. Să primești iertare pentru ele. Să primești iertare pentru ele. Și e mare, mare mânghierea pe care o primești atunci când te despovărezi de păcate, când primești iertarea de toate păcatele pe care le-ai săvârșit și te gândești că Hristos te poate chema oricând. Oricând îți poate veni moartea. Mai zice același Părinte Arsenie că moartea nu vine ca să bei cu ea o cafea, ci vine ca să te ia. Și am mai spus-o, probabil că ați urmărit și pe sticlă, s-au transmis și în direct, ulterior, înregistrările la întâlnire pe care le-am avut, dar pentru cei care n-au auzit-o, vreau să vă spun și această întâmplare cu un bătrân care a încercat să păcălească moartea. A venit moartea la dânsul, a încercat să o păcălească oferindu-i o cafea. A venit moartea la dânsul și i-a zis, trebuie să te iau. A sosit momentul să pleci din această viață. Mai lasă-mă o vreme, i-a spus. Nu sunt pregătit, nu pot să te las. Ești trecut primul pe listă. Atunci, hai să bem o cafea și mai vorbim. Și moartea a zis, bine, hai să bem o cafea. Și bătrânul a făcut o cafea și a pus niște pastile de dormit în casă. Moartea a servit cafea și a adormit, iar el s-a grăbit să ia lista și să se treacă ultimul pe listă. Se șteargă din capul listei, se treacă ultimul. Și moartea s-a trezit și a spus, am simțit atât de bine la tine. Și pentru că ai fost atât de primitor, nu voi mai începe cu tine, cu primul de pe listă, ci voi începe cu ultimul de pe listă. Deci, suntem trecători prin această lume și conștientizăm iminența morții. Plecarea noastră iminentă, suntem turiști în această lume. Să vă mai spun ceva, tot așa, anostim, mai descrețim frunțile, mai decrispăm și în felul acesta, sigur, sunt hazlii în aparență, să sunt foarte adevărate și cred că înțelegem mult mai bine rostul acestor întâmplări sau învățăminte din patericul hazliu, mai vechi sau mai nou. A ajuns un turist la un bătrân călugăr și l-a poftit în chilie. Turistul fiind occidental, nu era ortodox, a rămas foarte mirat de faptul că pereții din chilia bătrânului călugăr erau plini de icoane, foarte multe icoane. Însă nu era mobilier în chilie. Era doar o mică măsuță pe care își ținea cartea pentru rugăciune și o mică laviță pe care își odihnea trupul ostenit. Și foarte mirat l-a întrebat pe călugăr: părinte, aveți atâtea icoane aici, dar unde vă este mobilier? Și bătrânul i-a spus: dar mobilierul tău unde este? Dar eu sunt turist, am rucsac în spate doar, sunt turist. Nu am mobilier. Păi nici eu nu am mobilier. Și eu sunt turist. Deci suntem turiști cu toții în această viață. Chiar în urmă cu câteva ore am primit o veste care în aparență pare dramatică, cu un tânăr care s-a îmbolnăvit năpraznic de cancer. E chiar un vecin și prieten din copilărie. Suntem aproape de aceeași vârstă, are și câțiva copii mici. Însă ce m-a impresionat e faptul că nu s-a impacientat. N-a intrat în panică, în deznădejde. Și a zis: am nădejde la Dumnezeu să se facă voia Lui cu mine. Ce înseamnă voia Lui Dumnezeu? Voia Lui Dumnezeu deslușim tot din Scriptură. Dumnezeu voiește ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Aceasta este voia Lui Dumnezeu. Acesta este scopul vieții noastre. Mântuirea sufletului. Sigur, e dramatic, e greu, e apăsător. E cumplit uneori în această viață. Dar mergem înainte cu nădejdea mântuirii, conștientizând că suntem trecători prin această viață. Suntem turiști. O altă credincioasă s-a îmbolnăvit de cancer, o bună credincioasă a bisericii, și când i-au transmis medicii diagnosticul, a zis așa: îi mulțumesc Domnului că mi-a răspuns. Mi-a răspuns la puțina mea iubire și mi-a spus și mai limpede acum: te iubesc. Te iubesc. Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, nu? Ne aducem aminte, nu? Din viața Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, care s-a îmbolnăvit de cancer și a dat slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Tot așa, medicii nu știau cum să-i transmită diagnosticul acesta atât de dramatic pentru cei mai mulți, vă dați seama, tragic pentru cei mai mulți când primesc această cumplită veste că s-au îmbolnăvit de această maladie a secolului, care este boala cancerului. Și părintele a început să îi îmbrățișeze pe mine, să le mulțumească. Au rămas foarte mirați. Și mai mirate au rămas maicele când a ajuns la mănăstire, nu ne-a spus de diagnosticul pus de medici, și le-a îndemnat că vrea să le transmită o mare bucurie și să pregătească un mare praznic. Și maicele, ce veste bună o să ne dea părintele Paisie acum. Au pregătit masa de prăzuire și le-a spus: în cele din urmă m-am îmbolnăvit de cancer. Sigur că s-au întristat omenește, însă părintele a îmbărbătat și în cele din urmă, înainte de a-și încredința sufletul pe brațele Mântuitorul Iisus Hristos, a spus că nici postul, nici rugăciunea și toate nevoințele multe pe care le-a urmat nu l-au ajutat atât de mult cum l-a ajutat această boală această boală a cancerului, care l-a purificat lăuntric, numind-o în cele din urmă un adevărat martir, un adevărat martiraj. Toate trebuie să ne le asumăm cu foarte multă credință și încredere în prea milostivul lui Dumnezeu. Sunt multe minuni pe care Dumnezeu le-a lucrat, chiar în vindecarea trupească a celor foarte bolnavi, însă, de multe ori, unii prea tineri, unii la vârstă fragedă, copilași, am întâlnit câțiva copilași, mi-aduc aminte când eram aici la Cluj, la oncologie, erau atâția copii care sufereau și cele din urmă au plecat la ceruri în urma îmbolnăvirii de cancer. Dar trebuie să înțelegem că în toate este lucrarea și voia lui Dumnezeu. Dar numai un creștin adevărat își asumă această cruce a suferinței până la sfârșit. Și înțelege, asemenea Domnului Hristos, că nu se mai poate coborî de pe crucea suferinței, de pe crucea răstignirii.
Ce înseamnă mai exact a te implica și a te interesa de ceea ce este în jurul tău? Deci a nu te cantona doar pe propria ta viață duhovnicească.
Da. Tocmai de aceea e foarte important să fii sub îngrijirea unui părinte duhovnicesc. Mă bucur că foarte mulți tineri sunt sub îngrijirea unui părinte duhovnicesc. Își mărturisesc înaintea Domnului gândurile, păcatelor în taina spovedanie, primesc îndrumare, primesc sfat bun și pot merge înainte. Mai mult decât atât, poți primi un sfat bun, o încurajare din partea celui de lângă tine, care te poate ajuta să treci peste anumite impasuri. Peste anumite impasuri și te limpezești și mai mult atunci când te rogi, când îți deschizi inima înaintea Domnului nostru. Rugăciunea pe care am rostit-o la bunul catedrale a Sfântului Nicolae Velimirovici este atât de grea, este atât de grea. Nu doar că te îndeamnă să nu-i blestem pe vrăjmași, să iubești pe vrăjmași, dar când mai cere Sfântul Nicolae ca Domnul să-i mulțească vrăjmașii, este aproape imposibil de conceput așa ceva pentru noi. Pentru noi. Dar fiecare la măsura lui. Fiecare la măsura lui, însă important este ca să îi iubim și să îi iertăm pe cei care ne urăsc și ne prigonesc. Însă e foarte important să ne întrarmăm cu această virtute a discernământului pentru a discerne întotdeauna binele de rău și răul de bine și a găsi cele mai bune soluții pentru îndreptarea ta și pentru îndreptarea celuilalt. Celuilalt. Vedeți? Sfântul Porfirie, Capsocalivitul, spunea ucenicilor că celor care nu-ți cer să le vorbești despre Hristos, nu le vorbești. Să lași să vorbească faptele tale. Că uneori umpli văzduhul de vorbe. Umpli văzduhul de vorbe. Și doar vorbele rămân și omul se întărâtă și, sau cel de lângă tine se întărâtă și mai mult. Cu foarte multă noblețe, cu foarte multă delicatețe, cu foarte multă grijă, trebuie să îl cuprinzi pe cel de lângă tine. Știți? E o vorbă în popor. Să-l ții așa cum ții oul. Sau cum ții un vas foarte delicat, foarte fragil, de porțelan și foarte prețios. Așa trebuie să-l ții pe cel de lângă tine. Să ai mare grijă față de el. Și pe cel din casa ta, pe cel apropiat, și pe cel de la locul de muncă, și pe cel din comunitate, și pe cel care cunoști, pe cel care nu cunoști. Să fii foarte prudent și foarte delicat. Un mic gest, dacă faci frăția ta, un gest de imprudență, de necredință și de rea lucrare și mărturie pentru cel de lângă jur, știindu-te că tu ești în prima linie a bisericii, se îndepărtează și mai mult de Hristos. Se împietrește și mai mult. Ne aducem aminte de Iov, mult răbdătorul, care era într-o suferință cumplită și au venit cei trei prieteni la el, nu ca să-l încurajeze, să-l consoleze, să compătimească prin el, ci să-l moralizeze. Prin toate cuvântările lor au umplut văzduhul de vorbe și au adâncit suferința acestui om pe care Satana, prin găduința lui Dumnezeu, l-a încercat atât de mult. Să citiți în această perioadă, mai cu seamă, în această perioadă apostolului, cartea dreptul lui Iov, mult răbdătorul de Vechiul Testament. Și în cele din urmă i-a adus mânghiere prea milostivul Dumnezeu. L-a mânghiat de plin. L-a mânghiat de plin. De la el se coboară toată mânghierea. Desăvârșirea. Tot darul desăvârșit se coboară de la Hristos.
Considerați că doar printr-o atenție desăvârșită la gândurile proprii și prin citirea cărților sfinte putem dobândi discernământul?
Nu numai prin asta. Se poate și prin asta și în mod deosebit dobândim discernământul prin plângerea păcatelor noastre. Atunci suntem adevărați când plângem cu plâns de pocăință. Prin mărturisirea și iertarea păcatelor noastre, prin rugăciune și prin sfatul, prin îndrumarea celor care au ajuns la o măsură duhovnicească mai înaltă decât noi.
Cineva pune problema și experiența vieții și a lumii care te poate duce la discernământ, dar spune în același timp că unul dintre prietenii lui nu mai crede în oameni, îi vede doar răi. Ce poate să facă pentru el?
Să se roage pentru el, să mulțească rugăciunea. Dumnezeu va lumina în cele din urmă. Și să tacă și să lase faptele aceluia sau acelea să vorbească pentru celălalt. Trebuie foarte multă răbdare. Multă răbdare cu cel din jur. Care trebuie luat de acolo de unde este el. Spunea Părintele Arsene Papacioc. Atât de adevărat că dacă salvezi pe cineva de la înec, nu îl mai ceri după aceea că este ud, ci te bucur că l-ai salvat. Te bucur că l-ai salvat. Nu l-ai salvat, l-a salvat Dumnezeu. Dumnezeu ne ține pe brațele lui neîncetat. De aceea trebuie să mulțim rugăciunea și atunci când se ivește prilejul și celălalt dorește să primească cuvântul nostru, cuvântul nostru să fie dres cu sarea harului dumnezeesc și cu foarte, foarte multă grijă, delicatețe, noblețe, să împărtășim cuvânt de folos celui care este atât de traumatizat, atât de încercat și începe să se despietrească, să-și despietrească inima. Părintele Rafael Noica spunea, v-am mai spus și cu un alt prilej, de grija pe care are Dumnezeu în primul rând față de noi. În cele mai grele momente, Dumnezeu ne ține pe brațele sale. Nu ne lasă să cădem. Dar trebuie să-i cerem ajutorul. Trebuie să cerem ajutorul. Și dacă nu reușește cel care este în mare impas, să ne rugăm noi pentru el. Și spunea Părintele Rafael de o întâmplare, v-am mai transmis-o, însă probabil că sunt unii care n-au mai fost la alte întâlniri, cu un bărbat care se afla pe un bloc zgârie nori în Statele Unite ale Americii. Și în cele din urmă s-a rupt funia de care legat și a căzut, însă în ultima clipă a strigat către Domnul. Nu știu cât credea, probabil că era și el împietrit, probabil că nu se ruga, nu știm dacă se ruga înainte sau nu se ruga, dar atunci nu mai avea niciun ajutor decât ajutorul lui Dumnezeu. Și a strigat cu toată ființa lui, Doamne, scapă-mă! Distanța era destul de mare. Și a avut timp să strige către Domnul. Doamne, scapă-mă! Și tocmai în acel moment trecea un trailer cu saltele relaxat. Și Domnul a miluit. Deci, preiubiții mei, în ultima clipă să nu deznădăjduim, ci să strigăm către Domnul ca să ne scape. Așa cum a strigat Petru, care se afunda în marea învolburată, cum a strigat tâlharul cel pocăit de-a dreapta pe care l-am pomenit și la slujba din catedrală, în cuvântul de la finalul slujbei, acel tâlhar bun, pocăit, care a strigat în ultima clipă către Domnul. Și Domnul l-a miluit și i-a deschis raiul. L-a făcut cel dintâi cetățean al raiului. Înaintea atâtor virtuoși care urmau să intre din iad, Domnul zdrobind porțile iadului, atâția virtuoși care așteptau eliberarea în frunte cu prietenul Domnului Iisus Hristos, prietenul Mirelui, Ioan Botezătorul, trebuiau să intre pe poarta Raiului și aveau toată îndreptățirea, însă Domnul l-a făcut cel din tâi cetățean al Raiului pe acest tâlhar pocăit, care a furat, a fost tâlhar, bun, a furat Raiul, realmente a furat Raiul. Cum am spus și în catedrală, ce bine ar fi să furăm în al 11-lea aceast fiecare în parte Raiul, așa cum l-a furat tâlharul cel bun. Zicea Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia dedicată crucii și tâlharului celui bun: o, tâlharule, până ultima clipă ai rămas tâlhar. Ai știut cum să furi Raiul. Să strigăm cu pocăință către Domnul. Să strigăm neîncetat către El. Și să ne ridicăm neîncetat. Important este să ne ridicăm. Nu este important că am căzut. Important este să ne ridicăm. În Pateric mi se spune despre un ucenic care repeta același păcat, mergea la bătrânul duhovnic să-l spovedească, sigur, primea iertarea Mântuitorului Hristos prin părintele duhovnicesc și tot venea la el: părinte, am căzut iarăși. La un moment dat, părintele cu foarte multă dragoste l-a primit, însă a început să deznădăjduiască. Doamne, părinte, iarăși am căzut, ce să fac? Să te ridici, fiule. Dar până când, părinte? Până când vei sta în picioare, până când vei birui păcatul, fiindcă în ceea ce te va afla Domnul, în aceea te va judeca. În aceea te va judeca.
Cineva vă întreabă și vă cere sfat legat de discernământ în dozarea timpului în familia lui. Zice, cât timp să dedic lui Dumnezeu în familie, familiei, slujbei unde lucrează.
Da. Atâta timp cât te dedici familiei, implicit te dedici prea milostivului Dumnezeu. Păi, ce înseamnă să porți pe brațe copilor tăi? Înseamnă rugăciune continuă. Ce porți? Ce înseamnă să porți de grijă copilor tăi? Înseamnă să actualizezi lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu, purtarea lui de grijă față de noi, în familia mare, în familia de familie. Deseori se plâng mamele, sigur, evlavioase, la spovedanie, părinte, preasfințite: nu mă pot ruga de ajută, mamă scumpă, câți copii ai? Uneori are 7 copii, 8 copii. Da, m-a ta prin grija pe care o ai față de copilașii matale. Te rogi continuu. Mai spui câte în Doamne Iisus, spun continuu. Păi, poți ajunge la cea mai înaltă măsură primirea lui Dumnezeu. Poți deveni isihastă în această jertfă pe care o depui în iubire față de Dumnezeu și față de copilașii tăi. Este extraordinar să ai atâția copii, să le porți de grijă, să te jertfești atât de mult. Așa cum spunea de servici acel părinte care duce zdroaba zilei, care este la servici zi lumină și nu reușește să privească chipul copilașilor săi și ajunge seara foarte târziu și este atât de ostenit încât nu mai apucă să le întindă o mână caldă copilașilor dintr-o inimă primitoare și părintească și să aibă grijă de ei. Sigur, e tragic în situația aceasta. E tragic să te dedici numai carierei și să nu te mai dedici familiei. E tragic. Din nefericire, sunt foarte multe cazuri, mai cu seamă în străinătate, în diaspora, de părinți care muncesc zi și noapte și nu mai apucă să privească chipul copilașilor. Și ajung seara foarte târziu, sunt în grija bunicilor credincioși, e foarte bine, dar uneori sunt în grija unor oameni mai puțin credincioși. Și nu mai ajung să comunioneze cu propriilor copii, care sunt lăsați doar în educația de la școală atât de nocivă, în străinătate, atât de nocivă, și în grija unei societăți atât de desacralizate. Păi dăm seamă pentru aceste suflete înaintea lui Dumnezeu. Le sacrifici pe altarul idolilor lumii de astăzi, aceste suflete ale copiilor tăi. Și nu ai timp nici pentru soțul tău, nu ai timp pentru soția ta, ceea ce este tragic. Să nu ai timp pentru soțul tău, pentru soția ta și toate să se reducă la aceste activități superficiale ale familiei, de strictă necesitate. Este tragic să nu te mai întâlnești cu prietenii tăi, să nu reușești să discuți cu ei, nu despre facturi sau despre ultimul model de telefon mobil sau de tabletă, ci despre suflet, despre prietenie, vedeți? Am spus și în cuvântul pastoral că lumea de astăzi calcă în picioare familia, prietenia și toată nezuința care ne înalță către cer. Toată nezuința cea bună care ne înalță către cer. E foarte important să întinzi o mână caldă într-o inimă fierbinte. Într-o inimă fierbinte. Spunea același părinte Arsenie. Am pomenit despre milostenie de multe ori la întâlnirile pe care le-am avut în biserici și la conferințe și am reamintit o întâmplare frumoasă din viața părintelui Arsenie Papacioc, care a trecut pe lângă un cercetător care era la marginea străzii și n-avea niciun bănuț în buzunar. Și am mers lângă el și nu știa cum să iasă în acest impas, că n-avea ce să-i ofere. Și imediat i-a venit un gând bun și a zis către cel nevoiaș: fratele meu, fiul meu, n-am nimic în buzunar să-ți ofer, dar am o mână caldă și îți întind o mână caldă, te rog să o primești. Și cercetătorul era foarte sensibil, că numai un cercetător foarte sensibil era cu siguranță foarte domnicesc, i-a mulțumit părintelui, i-a luat mâna, i-a strâns-o și i-a zis: părinte, toți mi-au oferit câte ceva, însă până acum nu mi-a oferit nimeni o mână caldă. Deci, acel nevoiaș nu avea nevoie doar de bruma, de milostenie materială, ci avea nevoie de dragostea celuilalt, de grija celuilalt, de bunătatea celuilalt. Cât de mult ne lipsește bunătatea. Am primit un videoclip săptămânile trecute cu un cercetător orb care se afla la marginea unei străzi în Occident, era așezat, avea un mic vas înainte și un carton, o pancardă pe care scria în engleză: I am blind and I can't see, please help me. Sunt orb, nu pot vedea, vă rog să mă ajutați. Și unii îl ironizau, alții treceau indiferent pe lângă el și din când în când se arunca câte o monedă în vasul pe care l-avea înainte. Și la un moment dat se apropie o doamnă de dânsul, o tânără. Și ea a pipăit imediat încălțăminte, apropiindu-se de el, fiindcă i-a luat cartonul și a scris altceva pe carton și l-a pus la loc. Și în acel moment, cu foarte multă generozitate, se aruncau monezi, bagnote, de-abia le aduna sărmanul cercetător, nevăzător, și le punea în vasul înainte, le strângea. Și la un moment dat se aud niște pași, se apropie aceeași doamnă. Și a dat seama după încălțăminte, i-a pipăit încălțămintea, că este aceeași doamnă care a scris ceva pe cartonul care avea lângă el și a întrebat-o cu nedumerire: Doamne, ce a scris? De oameni au devenit atât de generoși. Și doamna i-a zis: am scris același lucru, însă cuvintele sunt izvorâte dintr-o inimă bună și plină de suferință. Dar ce a scris? Am scris: it's a beautiful day and I can't see it. Este o zi atât de frumoasă și eu nu o pot vedea. Cât de important este ca tot ceea ce face să izvorască cu sinceritate dintr-o inimă bună, și în suferință și în bucurie. Și cei de lângă noi simt atunci când suntem sinceri, când nu suntem artificiali, când nu suntem superficiali, când ne dăm toată silința să împărtășim din bunătatea lui Dumnezeu. Am vorbit despre bunătate, pendelete, Nu intru în detalii, s-a înregistrat întâlnirea și ceea ce am transmis acolo. Însă, să ne dăm toată silința să fim buni, asemenea bunului Dumnezeu.
Cineva întreabă cum să ia anumite cuvinte ale unor părinți cu care nu rezonează. Este discernământul și acest lucru este, e un bun discernământ a nu lua în seamă anumite cuvinte care nu rezonează cu tine, chiar dacă sunt spuse de părinți mari?
Nu, dar conștientizez că sunt de folos, dar poate că nu sunt ție de folos acele cuvinte. Dacă sunt de folos alte cuvinte, dovedește, e minunat. Important este să te sfătuiești cu Părintele Duhovnicesc, permanent, să îi ceri sfatul. Nu acum înainte de înviere, știți? Că acum înainte de înviere sunt sute și sute de penitenți care așteaptă la mărturisire, la taina spovedaniei. Eram aici la catedrală și mi-era atât de greu în săptămâna Sfinților Pătimiri, fiindcă catedrala se umplea la maxim de penitenți. Și erau unii oameni care veneau pentru prima dată la spovedanie. I-ascultam așa la modul general, întrebam concentrat ce trebuia să întreb și le dădeam sfatul, în modul deosebit, să revină după Paști, să-și facă o spovedanie cu deamănuntul și să putem ține legătura în perioada anului bisericesc, nu e atât aglomerație la spovedanie. Eram chiar la început, mai cu seamă că mă recomandase și părintele Mitropolit Bartolomeu de la Vonul Catedralului, tată, v-am adus un călugăr. Și eram neînvățat, un copilaș acolo. Și v-am adus un călugăr și o să vă ajute. Părintele Macare era atât de entuziast, n-a prea simțit-o. Ascultând omiliile înaltului, am ajuns și la predica din duminica a patra apostolului, a Sfântului Ioan Scăraru, și s-a păstrat înregistrarea de la Radio Renașterea. Apelul pe care a făcut în preasfințitul cu atâta bună voință și bunătate ca să vină enoriașii la spovedit. Și vă dați seama ce a fost după aceea când te recomandă un Bartolomeu. Vă dați seama ce a urmat după aceea. Și mi se întâmpla că uneori așteptau foarte mulți și numai la călugăr așteptam. Nu eram eu mai plin de har decât ceilalți frați preoți, da? Oamenii aveau nevoie ca să fie și ascultați și eu eram mai disponibil, adevărat. Preoții aveau familie, soții, copii, aveau familie și trebuia uneori să își plinească și cele în familia lor. Și era firește. Însă eu eram mai disponibil și rămâneam cu credincioșii. Și la un moment dat, mi-aduc aminte, în prima parte a zilei, când erau foarte mulți la spovedanie, a venit o credincioasă la spovedanie și a rămas uluit de ce mi-a zis. Deci vă puteți da seama ce mi-a zis. Știți ce mi-a zis? Mi-a zis, părinte, eu n-am niciun păcat. Vai de mine, Doamne, chiar n-am niciun păcat. N-am niciun păcat, părinte, dezlegați-mă repede. Vai, Doamne, dar cum să vă dezleg dacă n-aveți păcate? Păi eu n-am pe cine dezlega dacă n-aveți păcate. Dar sunteți o sfântă, înseamnă. Nu sfântă, dar n-am păcate, părinte. N-am dat în cap la nimeni, n-am făcut rău la nimeni, nu n-am păcate. Dar, Doamne dragă, stați un pic. Și atunci am deschis molitfenicul, fiindcă molitfenicul, cartea pentru preot de îndrumare și sfințire a credincioșilor, e trecut și un mic îndrumar pentru spovedanie. N-aveam la îndemână acolo, în camera de spovedanie, un drumar. Sunt foarte multe îndrumare acum, sunt foarte multe broșuri. Și am luat acolo păcat cu păcat și am întrebat. Ai făcut asta? Da. Ai făcut asta? Da. Ai făcut asta? Da. Ai făcut asta? Da. 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 Și vă dați seama că am epuizat îndrumarul? Și la final i-am zis, Doamnă, păi vedeți că aveți păcate. Hai, părinte, dezlegați-mă odată, că ce o să zică cei care așteaptă cu mine? Uite ce păcătoasă mare e asta. Și am dezlegat-o, dar lipsea pocăința. Am dezlegat-o cu mila și cu îndurările Domnului. Însă, după aceea am mai avut și alții asemenea dânse, și bărbați, și femei, și n-am mai stat cu ei să mai aștepte atâta oameni și să fie și mai frustrați de cum au intrat. Uitați, aveți aici broșura cu îndrumarul pentru spovedanie. Toate păcatele posibile și imposibile pe care le face un om, ca om păcătos ce e. Dacă îl consultați acest, acest îndrumar, reveniți la mine, reveniți mâine, păi mâine, și astăzi puteți să uitați, mai sunt câteva ceasuri, și vă mărturisiți păcatele. Dacă aveți niciun păcat, eu vă felicit. Și unii veneau, reveneau, dar cred că unii mergeau la alți preoți acolo și se mulțumeau așa. Unii chiar au revenit și au zis, părinte, ați avut dreptate, Doamne, câte păcate săvârșește omul. Așa este. Nu sunt păcate mici și mari, nu există. Toate sunt păcate grele și Eva și Adam în aparență au făcut un păcat mic atunci când au mușcat din măr. Și nu l-au ascultat pe Dumnezeu, dar cât de mare a fost acest păcat. Așadar, Domnul să ne dea vreme de pocăință și iertare păcatelor. Că suntem în postul mare, vă spun asta. Am spus-o peste tot. Nu cumva, că Părintele Arsenie Papacioc mai spunea legat de spovedanie, că cea mai mare ispită pe care ne-o dă preoștenitele de spovedanie este atunci când ne uităm hârtia și creonul și ne trecem păcatele, gândurile. Dar acum este imposibil înainte de Paște, să știți. Să stai o oră, să stai o oră jumate, să stai mai mult, când sute și sute așteaptă ca să primească dezlegarea pentru cuvinecarea dinainte de înviere. E foarte bine că vin credincioși, l-a spovedit, vin credincioși, l-a spovedit, vin tineri, e foarte bine. Însă, e necesar ca după Paști, când se așează lucrurile, să revină credincioșii, să-și caute preoții duhovnici, să primească sfat, îndrumare și iertare, prin ei de la Marele Duhovnic, Mântuitorul Hristos.
Cum se poate menține discernământul unui student ortodox în preajma unor colegi cărora le lipsește acest lucru?
Da, da, de unde știți dumneavoastră că le lipsește? Asta e problema. Poate chiar nu le lipsește, vă lipsește dumneavoastră. Dar sfătuiți-vă cu Părintele Duhovnic. Vă primesc și eu în particular, dacă e nevoie, dar și eu am puțin discernământ, dar mă străduiesc, mă lupt și mă nevoiesc ca să pot, să-l pot înmulți.
Cum putem aborda duhovnicește un atac de panică?
Da, eu cred că e o chestiune psihică aici. Da. Și sunt remedii duhovnicești. Să vă sfătiți cu Părintele Ciprian, vi le recomand. Dacă aș fi și eu mai mult cu dumneavoastră, ar fi tare bine, dar eu mâine dimineață plec spre îndepărtata Scandinavie. Părintele a rămas foarte mirat, plecit pe ea. Știți de ce a rămas mirat? Că ne-a spus la finalul slujbei că unde o să ajung eu în prag de înviere. Știți unde o să ajung? Știți? Ați aflat deja. Înseamnă că ați urmărit celelalte întâlniri. A, păi vedeți. Dar chiar dacă le mai repet, pentru cei care le-ați urmărit, sunt binevoitoare. E ca și predica aceea a unui preot pe care rostea încetat într-o comunitate
sătească.
În Groenlanda. Ca să audă, au spus cei din sală. În Groenlanda, da. Dar apropo de repetiție, e tare bine așa. Permanent ne împărtășim din harul liturghiei. Nu ne plictisim niciodată de liturghie. Nu ne plictisim niciodată când citim și recitim cuvântul Scripturii. Așa și când mai auzim lucruri pe care le-ați mai auzit pe ecran, pe sticlă, sper că nu vă plictisiți, că totdeauna le spun din suflet și în duh, în duhul comunității care mă primește și poate cuvinte ferite într-un context diferit și ne bucurăm, le rememorăm. Dar să știți că într-o comunitate sătească, un preot ținea aceeași predică, duminică. Și oamenii s-au întărâtat și au mers să-l denunțe la episcop, la vlădică. Și au mers la vlădică și au zis, suntem tari necăjiți pe preotul nostru. Dar de ce? Ne ține în fiecare duminică aceeași predică. Și preasfințitul, cu darul discernământului, vedeți? Îi întreabă, da, frații mei, nu dintr-o dată, a, nu e vrenic să plece pe lângă voi, că vă ține aceeași predică, nu se străduiește să vă spună și alt cuvânt, să pregătească un mozaic de cuvinte și permanent să spună altceva. Nu este vrenic. N-a zis așa. Episcopul cu darul discernământului I-a întrebat pe credincioși, dar spuneți-mi și mie predica asta care o zice permanent. Și ei au ridicat din umeri, nedumeriți, s-au uitat la altul, nu știu ce să zic, nu mai știu nimic. Ce le zicea părintele, duminică, duminică. Păi frații mei, surorile mele, învățați odată această predică, după ce cuprindeți și primiți cuvântul și îl învățați, după aceea să vă plângeți de părintele vostru. Da. Deci așa, e foarte bine când le mai spunem lucrurile, că le reîmprospătăm. Deci, așa cum v-am spus, ajung în Groenlanda, la eschimoși, la inuiți, am spus și la alte întâlniri, despre o încurajare pe care mi-a făcut-o preasfințitul Ioachim, de la Roma, la începutul slujirii mele arhierești, în urmă cu 10 ani, când am chemat primii preoți tineri la misiune, în țări în care nu erau parohii românești, din Danemarca, Norvegia, parohiile vechi din Scandinavia erau doar în Suedia. Și de acolo preoții mai mergeau cum reușeau și în celelalte țări ca să asiste pe puținii români de atunci. Însă am chemat așa, de la început, un grup de preoți tineri, jertfelnici, misionari, și preasfințitul Ioachim, care este imnograf Sfântului Sinod, el pregătește textele liturgice, le teortosește, acatistele în Comisia pentru Canonizarea Sfântului Sinod și în deortosirea textelor liturgice. Preasfințitul, care era foarte entuziast atunci, văzându-mă împreună cu preoții tineri, a zis așa, ca încurajare: bucură-te, preasfințite, căci cu a tăi preoți zeloși găsi vei pe toți românii pierduți printre eschimoși. Și uitați-vă, după 10 ani, reușesc cele din urmă să ajung în Groenlanda, acolo unde am identificat 4 români și un mormânt al unui tânăr plecat nepraznic, care nu a fost înmormântat după rânduiala ortodoxă, ce a așezat acolo, și o să ajung și la acest mormânt și o să săvârșesc slujba ortodoxă, așa cum am ajuns în Islanda, în primul an al slujirii mele arhierești, în 2008, în Reykjavik, și acolo am trecut mai întâi pe la morminte. Am și uitat asta, vedeți? Am uitat să le zic asta la alții, când le-am vorbit de Islanda. Am trecut mai întâi la mormintele celor care n-au fost înmormântați după rânduiala ortodoxă. Am fost primul episcop ortodox român care am ajuns în Islanda, la Reykjavik. Și morții cu morții, adevărat, dar și vii cu vii, am trecut și pe la vii. Și ce m-a impresionat foarte mult în comunitatea românească e faptul că unii dintre români au reușit cu mare efort să ajungă de Crăciun acasă în acel an și n-au fost părtași la slujbă. Și la slujba de Crăciun și la slujba de binecuvântare a caselor pe care am săvârșit-o creștinilor români din comunitate, și știți ce au făcut? Și au lăsat cheile de la locuințele lor, apropiaților, ca să deschidă casa și să le stropesc casa cu aghiazmă, cu apă sfințită. Ne ajung niciun slujitor al altarului român în acele locuri îndepărtate. Am fost impresionat până la lacrimi de credința și evlavia lor și de această grea înstrăinare, fraților români. Și apoi, sigur, ne-am organizat și în răstimb, ajunge un preot, nu reușește, că e foarte mică comunitate acolo în Islanda, dar din vreme în vreme ajunge un preot acolo și slujește liturghia. A fost un Crăciun extraordinar la Reykjavik, în Islanda. Într-o comunitate atât de mică de români, într-o capitală cu atât de puțini locuitori, și aflând ce de la televiziunea națională islandeză, că un episcop ortodox a ajuns acolo, nu s-a întâmplat asta în Norvegia niciodată, nici în Suedia, nici în Danemarca. Au venit și au filmat, au luat cadre de la slujbă și le-au transmis într-o știre la principalul program de știri al zilei de Crăciun. Și românii erau atât de mângâiați și încurajați, spunându-mi că s-au mediatizat niște cazuri, întâmplări nefericite cu românii ajunși acolo în acel an. Și acum, în sfârșit, preasfințite, se încheie anul într-un ton atât de optimist și se mediatizează lumina ortodoxiei și lucrarea noastră românească din capitală. No. Și acum o să ajung în Groenlanda, zicea părintele Ciprian, și iar cred că are dreptate, că nu a mai ajuns vreun slujitor ortodox, cred că, acolo. Nu cred să fie ajuns. Dar în minte un slujitor ortodox român. Dar în minte un episcop. Și o să ajung cu multă bucurie. Mi-au luat și prescura, și vinul, și sfintele vase. Mi-am pregătit și haine groase îmblănite cu puf de pinguin ca să fac față la gerul cuplin afară, însă dogoarea rugăciunii va topi gerul scandinav așa cum îl topește la fiecare Paști. Când ajung în zonele arctice, de dincolo de cercul polar, și mai întâi parcă îmi vine să colind, că e foarte mare zăpadă acolo de Paști, le-am zis la Crăciun așa de abundent, mingea, cum își să ieșim afară pe zăpadă, în insoare, am ieșit în insoare și am cântat Hristos a înviat. Toți ghețarii s-au topit din inimile noastre și distanțele au dispărut dintre noi. Și le-am zis la măi, parcă vine să cânt colinde. Și ascoriștii mi-au dat la câteva întâlniri niște siduri de colinde, zice, vi le luați în Groenlanda, că acolo e mediu și o să puteți asculta și colinde. Acolo, în zonele îndepărtate, în zonele polare. Referitor la pâine, mi-au luat pâine, dacă mai e pâine acolo, însă când au ajuns primii misionari creștini la inuiți, la groenlandezii de astăzi, nefiind creștini, au început să lucreze pentru a le binevesti lumina Evangheliei și a-i creștina, însă nu puteau să li se adreseze în norvegiană sau în daneză, ci au început să le învețe limba și să le traducă mai întâi Evangheliile. Înainte de a traduce orice cuvânt din Noul Testament, ce trebuie să traduci mai întâi? O rugăciune, ca omul să se poată ruga. Și ce rugăciune avem noi în Noul Testament? Cea mai importantă, cea mai minunată, cea mai adâncă? Rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea pe care am învățat-o de la însuși Mântuitorul Hristos. Și am început să traducă Tatăl nostru în inuită. Însă au ajuns la cuvântul pâine. Și cei de acolo n-aveau euharistie, n-aveau liturghie, n-aveau pâine, n-aveau cereale pe acolo. Însă consuma foarte multă carne de focă. Și acum ce trebuie să improvizăm ca să punem acolo pentru pâine? Și au zis, îi punem focă. Și au pus, sigur, temporar, așa, în Tatăl nostru, foca noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Între cei care sunt din Scandinavia, să știți, vreau să vă semnalez că aici între noi este un tânăr minunat, un suedez. Te rog să te ridici, John, pe ciocul. Așa. Te rog să te ridici. Vă dați seama, el înțelege cu inima. Tu cât înțelegi ce spunem acum, s-a convertit la ortodoxie în sudul Suediei, într-o familie de suedezi. Nu știu cât de credincioși, nu știu asta, mi-a zis el ceva, dar nu vă mai spun. Și acum este cu noi și s-a mutat la Cluj. Vă rog să-l primiți cu soția lui aici alături. A fost și la mine cântele cu Ștefan. Vă rog să-l primiți cu toată dragostea în comunitatea voastră, da? A tinerilor din Cluj, da? Îmi promiteți? O să vin după Paști să văd dacă v-ați ținut de promisiune.
Cum să ne folosim, să ne dezvoltăm discernământul, puterea de a trece cu vederea cuvintele care ne dor, rostite de persoană dragă?
Da, sigur. Cuvintele acestea aprige sunt mai tăioase decât armele care ne rănesc trupul nostru. Sunt mai tăioase decât cuțitul, decât lancia, decât orice armă care ne rănește trupul nostru. Sunt mai dureroase. Dar trebuie să învățăm, duhovnicești, din această durere. Mai spunea Părintele Arsenie Papacioc, mă tot refer la el, că îl citesc și îl recitesc. Mai spunea Părintele care a trecut prin iadul temnițelor comuniste, spunea la final, iubește rana și pe cel care ți-a făcut această rană. Și mai spunea și tinerilor ceva, la bătrânețe, la apusul vieții, la peste 90 de ani, tinerii i-au cerut un sfat. Părinte, ce sfat ne dați nouă tinerilor? Și bătrânul Arsenie le-a zis: tinerilor, dați-mi tinerețea voastră mie, bătrânule Arsenie, dacă voi nu știți ce să faceți cu ea.
Cineva întreabă cum să, sau ce sens poate să aibă procesul cercetării de sine după ce el a simțit că i-au fost dezlegate păcatele și le-a lăsat deoparte.
Da, sigur. Rănile păcatelor rămân. Se vindecă. Se vindecă încet. Rănile păcatelor rămân. Așa cum chipul lui Dumnezeu nu poate fi șters niciodată, nici de, măcar de flăcările iadului. Însă să privim cu optimism, cu bucurie spre rea desfătării, că se tot vorbește despre iad. Tot despre iad, 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 plângerea și scrâșnirea dinților ne așteaptă. Haideți să căutăm cuvintele părinților despre rai, despre bucuria de a trăi raiul încă din această viață. Sigur, conștientizăm, dar trăim din nefericire, mai mult trăim iadul în această lume prin păcate, prin ura, prin negrija față de cei de lângă noi, decât raiul, de a să căutăm raiul. Tot așa, am auzit la episcopul Calistos Ver o întâmplare în engleză, eu vă transpun în românește, era vorba totuși despre un pastor, nu mai știam, dar totuși un pastor. Și știți că există în protestantism acele segmente ale protestantismului, nu știu cât mai există astăzi, dar exista un trecut, ale puritanilor, a celor care permanent propovăduiau iadul, flăcările iadului, chinurile iadului, dacă faceți ceva, vă înghite iadul, vă ia diavolul, etc., etc., foarte pesimiști, foarte sumbri. Ori noi în Ortodoxie nu putem propovădui așa ceva, da? E o realitate iadul, să ne păzească Dumnezeu. Ne ține mintea și ne deznădăjdim, dar nu chiar în felul ăsta. Și la un moment dat, la o predică, a început să transmite din Scriptură, acolo vă așteaptă plângerea și scrâșnirea dinților. Și un bătrânel care a rămas fără dantură, a rămas foarte mirat, vai de mine! Dar totuși, dacă ajung în iad, eu nu mai am dinți. Și pastorul: nu mai ai dinți, dar o să ți se pun acolo.
Cum poate fi ajutat un tânăr cuprins de deznădejde, cu gândul de sinucidere? Mai ales părinții lui, cum pot să-l ajute? Ce pot să facă?
Să se roage pentru el, să-l încurajeze, să împărtășească dragoste prin cel mai mic gest, grijă, să apeleze și la alții cu mai multă experiență, la alții care au o influență benefică asupra lui, pe care un tânăr, o tânără, chiar dacă uneori suferă de o boală psihică, totuși rezonează cu cineva din familie, din comunitate, și acela care rezonează să-l ajute sau să o ajute pe cea care cel sau cea care sunt în depresie, să fie ajutați acești tineri, să fie ajutați, și multă rugăciune, multă grijă față de ei. Și dacă suferă psihic, sigur, neapărat mare grijă să-și ia medicamentele prescrise de un psiholog credincios, de un psihiatru credincios. E foarte important, preoții mei, să căutăm medicii credincioși, medicii care au frică de Dumnezeu și dragoste față de oameni. E greu uneori să găsim, uneori ajungem să fim tratați de mari și reputați chirurgi, dar atunci ne lăsăm în grija marelui chirurg, a Mântuitorului Hristos. Vă spun ceva inedit acum, dar n-am mai spus la alte întâlniri, să știți. Acum e chiar inedit pentru dumneavoastră, fiindcă am trecut chiar la Cluj întâmplarea. Am ajuns la spital în Cluj și am vizitat niște tineri aflați în suferință trupească, însă sufereau mult mai mult sufletește decât trupește, și am trecut cu multă dragoste, având mai mult timp. Aș trece și acum, da, că sunt atâția tineri care încă sunt în suferință trupească, dar poate mai las pe Ciprian, preoților de spital. Nu reușesc la propriu acum, plecând, întorcându-mă dis de dimineață, de-abia am revenit de la Baia Mare. Am trecut un pic pe la părinții, în mare grabă, totdeauna îmi reproșează părinții, așa de puțin, dragul mami, așa de, dragul tate, așa de puțin stai la noi. Dar, sigur, încercăm să le împlinim cu discernământ pe toate. Și acești tineri pe care aș fi trebuit să-i vizitez la personal, n-am reușit din binecuvântate pricii să ajung lângă ei, să-i pomenesc în rugăciune și rog pe Domnul să trimită cât mai mulți slujitori al lui Dumnezeu, dintre preoți, diaconi, dar și dintre credincioși și credincioase, toți sunt de slujitori lui Dumnezeu, la oaltă, să trimită ca să le aducă mânghiere de plină. Și ajungând la spital în Cluj, la câțiva tineri, medicul foarte credincios mi-a spus: uite, o doamnă are mare nevoie, trece prin mari greutăți, nu doar trupești prin boala cumplită pe care a îngăduit-o Dumnezeu, dar mai cu seamă este traumatizată, sufletește. Și am intrat cu multă dragoste la această doamnă și doamna s-a luminat la față. Vai de mine! Vai, părinte, vai de mine! Vai de mine! Doamne, dar ce sunt? Vai, părinte, m-am visat azi noapte. Chiar m-ați visat? Cum m-ați visat, Doamne, milește! Nu prea cred viselor, dar mai sunt anumite vise de care pomenea și în altul Bartolomeu, vă aduceți aminte. Și în memorii pomenește și la emisiune pe care a realizat-o la TVR1 despre întâlnirea pe care a avut el vis cu sora lui. Vă aduceți aminte, care era nevăzătoare, invalidă și așa mai departe și a fost ajutat de sora de dincolo să treacă peste un moment foarte greu al vieții. Deci sunt anumite situații. Aici se aplică tot discernământul, vedeți? Și doamna, m-am visat azi noapte. Vai, doamnă, cum ați visat? Dar nu v-am văzut la față. Uitați! Eu îmi lăsasem și epitrahilul și omoforul pe gât, cum ieșisem de la ceilalți tineri bolnavi. Și așa am intrat îmbrăcat arhierește la această doamnă. V-am visat azi noapte, dar nu v-am văzut la față. M-am văzut așa îmbrăcat, uitați. Cum sunteți nevastă acum, așa m-am văzut îmbrăcat. Doamne, doamne, cum m-am văzut? V-am văzut, părinte, și mi-a spus că sunteți episcopul Crimei. Și zic, doamne, dar nu m-ați văzut pe mine, doamne. L-ați văzut pe Sfântul Luca al Crimei. De asta n-ați văzut fața? Zicea, era multă lumină în fața. N-am văzut fața, dar așa era cum sunteți dumneavoastră. Dar dumneavoastră știți de Sfântul Luca al Crimei, nu? Și am pus-o în legătură cu Sfântul Luca al Crimei. Și a ajutat-o Sfântul Luca și ajută. Deci, un chip minunat lucrează Sfinții în cele mai inedite momente. De aceea se rugăm pe Sfinți și pentru cei, în primul rând, pentru cei de lângă noi care suferă și pentru noi și celuilalt care este un prag de deznădejde. Doamne, păzește! Am și eu foarte multe întâmplări cu tinerii disperați, care vrea să se sinucidă și cu rugăciune, cu multă dragoste, au fost redresați. Și cu medicamente pentru cei care suferă psihic, desigur. Dar să ne rugăm Domnului, să-i acopere Maica Domnului, să cer ajutorul Sfinților, că ei ne sunt cei mai statornici, fideli și de nădejde prieteni în urcușul nostru către ceruri.
Cineva întreabă despre bunica lui, care 20 de ani a făcut yoga sub conducerea lui Bivolariu și acum zice că vrea să moară, n-are nicio legătură cu credința. Ce se mai poate face pentru un asemenea suflet?
Poate că Domnul o lasă până când cere pocăința. E posibil și asta. Ne rugăm pentru ea. Dacă se poate, cine a adresat întrebarea să-mi dea pe un bilețel numele acestei bătrâne. Să o pun și eu la rugăciune și să o dau și altora să o pomenească. O punem în rugăciune și rugăm pentru pocăința acestei femei, ca Domnul să o miluiască, așa cum l-a miluit pe tâlharul cel bun, cel pocăit la 11-lea ceas, și cum a miluit și a mântuit atâtea suflete la 11-lea ceas. Am fost chemat, eram la catedrală, la Cluj, și am fost chemat de o doamnă: veniți, veniți, este la terapie intensivă, socrul meu. Și mi-a spus, acum mi-a spus că vrea să se spovedească, vă dați seama. Eram la Cluj, la catedrală, acolo în camera, pentru spovedanie. Era la ora după amiezi, slavă Domnului, chiar dacă eram, trebuia să intru la slujbă, chemam repede, gramnic cu preot și mergeam acolo arță. Fiindcă Dumnezeu a lucrat ca pe mine să mă cheme, să fiu cel din tâi, chemat pentru mântuirea acestui suflet. Și m-am dus acolo, la terapia intensivă, la spitalul respectiv, și era cu masca de oxigen și sufla foarte greu și pulsul încet, din ce în ce mai încet, dar era conștient. Și l-am spovedit, frații mei, surorile mele, l-am spovedit atunci, cu darul Domnului. S-a spovedit de păcate, s-a pocăit de păcate, sincer, conștient, în ultima clipă. L-am dezlegat și a murit acolo. Nu i-am putut împărtășa, nu aveam cum, dar i-am udat buzele cu aghiazma mare, cu aghiazma bobotezii. I-am udat buzele. Și a fost cu adevărat un suflet pocăit. Primit de Domnul în al 11-lea ceas, în ultima clipă. Deci Domnul a lucrat pentru mântuirea lui prin rugăciunea și râvna și grija celorlalți, că erau foarte credincioși. Și toți erau foarte îngrijorați că acel suflet urma să treacă nepregătit, ca refuzând cu obstinație să vină preotul. Erau atâția preoți în spital. Dar nu știu cum s-a făcut, că preotul, din binecuvântate pricii, nu era acolo, la spital. Chiar în clipa aia, când a zis, da, vreau să mă spovedească. E lucrarea tainică a lui Dumnezeu cu sufletele oamenilor. Apropo de aghiazmă, am uitat să vă zic atunci când am mers pe la casă în Islanda, că permanent, cu darul lui Dumnezeu, pomenind acum de aghiazma bobotezei, de aghiazma mare, trec pe la casele creștinilor, fiind comunitățile atât de mici și având posibilitatea să trec cu aghiazma mare la fiecare casă când merg în comunitate, trec cu multă bucurie, uneori singur, alteori însoțit de preotul paroh din comunitatea respectivă, pe la cele mai multe case ale creștinilor, uneori parcurg distanțe mari să ajung, dar măcar o dată pe an împlinim această pastorație la domiciliu, care e foarte important. Și aici, dar în diaspora, este atât de importantă, fiindcă la biserică omul nu spune ce spune acasă, în casa lui, la masa lui, stând în tihnă de vorbă cu el. Și trec cu aghiazma și le spun deseori la cei pe care îi stropesc cu aghiazmă și a căror case o binecuvântesc cu apă sfințită, le transmit definiția pe care a dat-o un copilaș apei sfințite. Cred că ați mai auzit-o, dar vă zic, o reactualizez, o retransmit. Deci copilașul a zis așa, preoții trec pe la casele creștinilor cu apa sfințită, fiindcă această apă sfințită este cel mai bun detergent împotriva diavolilor. Cât de adevărat! Cât de adevărat! Uitați! Ce minunat s-a exprimat acest copil! Într-adevăr, totul se curăță, totul se împrospătează, se luminează. Când stropești, mai ales când îți intră slujitorul altarului, așa cum a intrat odinioară Hristos în casa lui Zaheu și în casa altor neputincioși și păcătoși, toți suntem păcătoși, cei din tine suntem noi, slujitorii. Dar această intrare este atât de binefăcătoare și minunată și vă spun că la un moment dat m-au chemat la Oslo o familie care se mutase de curând într-o casă cumpărată și în cele din urmă au aflat că s-au întâmplat mari fără de legi, chiar crime la acea casă. Și se auzeau tot felul de zgomote ciudate în casă, tot felul de umbre se vedeau. Erau neliniștiți, nu puteau dormi noaptea. Și eu tocmai eram în vizită pastorală la românii din capitala Norvegiei și acest frate a venit preasfințite. Știu că sunteți preasfințit, sunteți episcop. Haideți dumneavoastră, haideți dumneavoastră și dacă s-a întâmplat să fiți aici, haideți în casa mea. Vin cu mare bucurie, frate. Am săvârșit slujba binecuvântării casei, am stropit cu apă sfințită, cu aghiazmă peste tot. Și am plecat mai departe, în misiune, am plecat. Însă dimineață primesc un SMS. Bineînțeles, le-am dat telefonul ca să păstrăm legătura și primesc un SMS, un mesaj. Preasfințite sau părinte, cum i-am zis. Este prima noapte în care am dormit liniștiți. S-a liniștit casa, s-au primit și sufletele noastre. Cât de important este, mai cu seamă străinătate, unde românii locuiesc în spații improvizate sau își achiziționează tot felul de locuințe în care nici nu știți ce a fost înainte. Și aici, la fel. De aceea eu mă bucur foarte mult că Părintele Ciprian, înconjurat de tinere Ascor, trece prin toate căminele studențești și le purifică. Le purifică. Le purifică la maxim, cu detergentul cel mai eficient. Ei, acum, frații mei, trebuie să lucrăm și noi cu harul. Deci să nu primim așa ceva magic, doar gata, stropit cu aghiazmă, acum totul se rezolvă. Nu, trebuie să lucrăm cu harul în credința. Referitor la moaște, că ajungem la copii, peste tot am transmis definiția pe care a dat-o un copilaș moaștelor, sfinților, fiindcă acum, iată, sunt luați în derâdere tot mai mult, mai cu seamă că se organizează marile pelerinaje la moaștele sfinților, rugători pentru noi, și cu atâta înverșunare sunt numiți pelerinii noștri, care pot fi mamele și tații și bunicii celor care sunt atât de agresivi în limbaj și atât de intoleranți, numindu-i pupători de moaște. Ei, numele toleranței, devin cei mai intoleranți. Nu se întâmplă așa ceva. Cât de secularizată e Scandinavia, cât de secularizată e tot Occidentul, și eu, și alți episcopi și alți preoți de acolo, de mărturie, că totuși celălalt, cât de înverșunat, cât de secularizat este el, cât de apatic este față de taine credinții, totuși îți respectă identitatea și crezul tău. Nu se exprimă așa. Și ne numesc în derâdere în fel și fel, blamând ceea ce avem mai sfânt și mai bun, moștenind la înaintașii noștri. Și nefericire, sunt frații noștri de același neam, urmașii unor oameni sfinți, care acum se întorc în morminte, pentru urmașii lor care s-au îndepărtat de Dumnezeu și de tot ce avem mai bun în această lume. Și copilașul a dat această definiție moaștelor. Auziți, fiți cu luare aminte. Moaștele sunt trupurile acelor oameni care au fost puse în pământ cu cerul în ei. Sunt trupurile acelor oameni care au fost puse în pământ cu cerul în ei. Cât de minunat! Cât adevăr! Dogmatic exprimă această definiție transmisă de un copilaj. Tot așa rămânem, sunt multe, dar nu le cuizăm în seara asta, rămânem la definiția pe care a dat-o un copilaș iubirii. Iubirea înseamnă a nu obosi niciodată. Deci dacă iubim, n-avem voie să obosim. Sau dacă e oboseală, e o dulce oboseală. Că așa le spun și celor pe care îi slujesc în depărtări. Când ajung storți de orice vlagă de pe avioane, și trebuie să stau până o oră târziu să-i ascult, să-i spovedesc, să ne încurajăm. Preasfințită, sunteți așa de obosit? Da, că nu pot zice că nu s-a obosit. Dar e oboseală dulce. Așa vă pot spune și dumneavoastră, și cred că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu, că și dumneavoastră sunteți osteniți, astrudit astăzi, ați avut atâtea activități și totuși v-ați dat serința ca să veniți și la biserică și la această întâlnire domnicească, ca să vă folosiți. Și dacă vă folosiți domnicește, chiar dacă sunteți obosiți, o simțiți oboseala, dar o simțiți într-un mod atât de minunat. A devenit oboseală dulce. Da. Simt asta, după privirea voastră. Simt asta. Se simte din prea plin. Să știți că, fără să cădeți în păcatul mândriei, da? Îmi promiteți, da? Vă fac un compliment. Da? Îmi primiți complimentul. Da. Dar să nu cădeți mândrie, dacă cumva, atunci trebuie să spovedi cam mult. Sunteți cea mai entuziastă comunitate de tineri. Vă spun sincer. Sigur, și ceilalți sunt entuziaști, dar voi, pentru mine, voi, tinerii din Cluj, din comunitatea clujeană, sunteți cea mai entuziastă comunitate de tineri. Sunteți cei mai entuziaști tineri. Și cu mare drag vin totdeauna la Cluj. Dacă nu reușesc în celelalte locuri, întotdeauna îmi pun Clujul, e prioritate. Nu se poate să reușesc la Cluj. Se simte și Duhul înalt preasfințitului Andrei, care este plin de iubire și blândețe, și al prorocului Ciprian, nu mai zic, și împreună cu acestor păstori și al dumneavoastră. Cine se aseamănă, se adună, nu-i așa?
Da. Ziceam pe drum preasfințitului că da, s-ar putea să-i devenim enoriași acolo, pentru că dacă urmează continuă încălzirea globală, se spune că Groenlanda Siberia, Canada, o să fie cele mai populate zone și de trăit în ele, celelalte devin deșert.
Așa da, că... da, păi, vă dați seama că se topesc toți ghețarii. Haide, urmează potopul.
Ultimele întrebări.
Da. Va fi o, o arca salvării care va duce spre Groenland. Arca cea mai sigură, arca mântuirii este biserica. Duce spre răsăritul cel de sus. În sensul acesta, v-am mai spus, cred că, la un cuvânt omicesc, despre un mare vapor care era în naufragiu și toți erau neliniștiți, speriați, deznădăjduiți în fața morții, însă cineva dintre pasageri era foarte liniștită. Era o copilă, o fetiță, se juca cu păpușa ei și era foarte liniștită. Și câțiva din jurul ei au întrebat-o: copilă, dar cum poți fi atât de liniștit? Toți o să murim aici și tu ești așa de liniștită. Nu te sperii în fața morții, toți, toți ne necăm aici, în marea învolburată. Și a zis, nu, nu mă tem, nu te tem, nu. Nu mă tem, fiindcă la cârma vaporului este tăticul. Era fetița căpitanului de vas. Așa și noi, nu ne temem, fiindcă la cârma corăbiei biserici este Mântuitorul Hristos, marele cârmăci.
Cineva întreabă despre astrologie. Există zodii? Sunt compatibilități astrologice?
Nu știu, nu îmi căsnesc mintea cu așa ceva. Dar în îndreptarul pentru spovedanie există acolo o întrebare. Ai crezut în horoscop? Și apoi vă dați seama ce răspunsuri urmează. Nu știu, dintre cei care am întrebat sute și sute, nu știu dacă a zis unul, nu am crezut. Toți cam spun, da, am crezut, am urmărit, fai, și nu e bine, știm, dar... Nu mai credeți în așa ceva, credeți în ajutorul lui Dumnezeu, că de la El se revarsă toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Da.
Sunt anumite sarcini oprite din evoluție care, din punct de vedere medical, necesită avort. Ce părere aveți?
Vă dau o mărturie extraordinară, vie, emoționantă, cutremurătoare. Dar nu vă pot da personal, ci vă dau prin gura unei bune credincioase din Scandinavia, care a rămas însărcinată la 47 de ani. Ați auzit? Ați mai auzit așa ceva? Unii ați mai auzit. Dar eu n-am mai auzit, sincer. Am auzit că a rămas însărcinată, am rămas înmărmurit. Înmărmurit, vai de mine, ce binecuvântare asupra voastră. Deci, doamna mai are un băiat, i-au plecat din zona Banatului, în Danemarca, la Copenhaga, cu băiețelul, care mi-a devenit tipodiacon la fiecare slujire. Mă aștepta chiar cu felinarul, mă aștepta când în noaptea polară, știți că e mai mult întuneric în perioada iernii, și mă aștepta cu felinarul și cânta pe stăpânul. Și am zis, măi, nu mai cânta pe stăpânul.
Singur?
Cântă, singur cânta. Și a venit un preasfințit la mine în vizită și tot așa ne aștepta cu felinarul și a spus să cânte. Doamne, nu mi-a cântat nimeni așa. Că în țară se cântă cu putere multă pe stăpânul și arhiereul. Sigur, cu dragoste față de păstor. Dar el cu multe vlave și cred că a fost cel mai frumos imn arhieresc pe care l-am auzit vreodată, la acest copilaș cu felinarul, care mă aștepta, acum e vlășcan, e băiat mare. Bun. Și am plecat într-un pelerinaj în Asia Mică, în Capadocia, cu un grup mare de credincioși din Scandinavia și cu acești tineri părinți, cu copilul mai mare. Nu venise, nu apăruse următorul copil. Cu binecuvântarea cu două mâini știți, asta o știți, da? Așa, când a binecuvântat arhierește cu două mâini, s-au născut gemeni. Da. Și acum am zis-o și au zis și ei, binecuvântați-ne cu două mâini, măi, eu vă binecuvântez, dar cum vrea Domnul, nu cum vrea eu. De la El se revarsă binecuvântarea, de la El vine ajutorul. Apropo, fac o mică paranteză, tot vă zic ceva inedit, n-am mai zis asta. Vedeți ce bine mă dispuneți, că tot vin idei noi, din misiune. Dar astea, cred că vă ajută și pe dumneavoastră, că sunt lucruri frumoase, vii, inedite. Au glumit niște tineri de curând și au zis, au zis că, sigur, se pregătesc să mai aibă copii, a venit primul copilaș, însă mama era foarte firavă, subțirică. Așa. Și a zis, uitați-vă la ce sutirică suntem, nu îmi dă Dumnezeu gemeni, cu siguranță, chiar dacă mă binecuvântați cu tricherul, adică cu sfeșnicul cu trei brațe, la botezul gemenilor pe care am... Așa ar Dumnezeu să binecuvânteze, dar părinții au primit binecuvântarea și m-au chemat să le botez gemenii. Și părinții au transmis la botez și un preot cu mult simț al umorului mi-a zis, preasfințite, dar ca să fie tripleți, cu ce mai binecuvântați? Și am zis, măi, arhiereul are sfeșnicul cu trei brațe, cu trei lumânări. Și cu sfeșnicul cu trei lumânări și cu două lumânări binecuvântează așa. Credincioșii la slujbă. Și unul se numește tricher de la treime, e treimea, și celălalt dicher de la doimea firilor Mântuitorului Hristos. Și arhiereul binecuvântează în numele treimii și a marului arhiereu, Mântuitorului Hristos. Și am zis, măi, frate, păi am tricherul, dacă Dumnezeu vrea binecuvântez și cu... Și cu tricherul și pot apărea tripleți, dacă Domnul rânduiește. Și mi-au zis, ei, acum nu o să vină gem. Și am făcut așa. Și când am mers la ecograf, dă doctorița bine pe ecran, vede copilașul, e sănătos. A, dar mai văd unul. Sunt gemeni. Vai, de mine, ea mai firav așa, a avut o naștere mai grea, mai greuță. Și se uită, stai să mă uit bine, că cred că e al treilea aici. Dar avea mult simț al umorului și doctorița daneză, ca să o încurajez. Dar și ei sunt gemeni, din mila Dumnezeu. Dar uneori nu sunt gemeni, uneori încă nu vin copii, dar avem încredere în ajutorul Dumnezeu. În toate se face voia lui Dumnezeu, crede-mă în El. Crede-mă în El. În toate trebuie să aducem mulțumire pentru toate. Și deseori, știți că povestea asta cum a făcut în conjurul lumii, cam peste tot vin părinții, că urmăresc conferințele înregistrate, și vin, binecuvântați-ne cu ambele mâini, arhierește. Eu vă binecuvântez. Și au mai venit gemeni din mila Dumnezeu, alteori nu au venit, au venit câte un copilaș. Și cei care vreau cu un adins gemeni, au zis, preasfințite, am cerut binecuvântare și n-au venit gemeni, și a venit doar unul. Măi, e unul cât doi, măi. Și vor mai veni și alții, dar acum nu se oprește aici, nu trebuie să vină gemeni într-o dată, mai face și voi un efort să vină mai des copiii. Ei, noi încurajăm, dar trebuie să aibă și curaj și credință. Bun, dar oriunde am rămas, iertați-mă. Iertați-mă că...
Pentru că vă întrebam dacă ce opriți în evoluție copiii...
Așa, cu mărturia Doamnei la Copenhaga, bun. Deci, așa, și am... Foarte scurt, foarte concis vă spun, cred că e ora 10 deja, nu?
10 și 8.
Gata, foarte concis. Am fost în Asia Mică, în Capadocia, cu această familie de tine, cu primul copilaș, și am ajuns în toate locurile mari ale creștinătății, la Sfinții Părinți Capadoceni, etc., etc. Și am ajuns și la Pamucale, știți de Pamucale? Acel perete de calcar, acea platformă de calcar, cu apă termală, și e o plăcere, mai ales după un pelerinaj istovitor, să te descalzi, să intri cel puțin cu picioarele în apă, ca să simți binefacerile de acolo, să te relaxezi. Și au intrat în oria și unii mai mult, alții mai puțin, și mi-a scos și un încălțăminte și am intrat cu picioarele în apă, mi-a ridicat dulama. Și copilul mai mare a auzit ce zice. Mama, apa asta este sfântă. Măi, cum să fie sfântă apa asta, mă? E sfântă, mamă, că a intrat episcopul cu picioarele în apă. El s-a gândit la faptul că atunci când slujitorul altarului binecuvântează apa, binecuvântează prin părtășirea harului prin mâinile binecuvântătoare. Și vedeți cât de curat a fost copilul ăsta la suflet și la minte. Și acolo, la casa Maicii Domnului la Efes, după închinare, au avut un vis, au văzut o fetiță. Și era fetița lor, s-a născut a doua fetiță. A venit fetița și au numit-o Ana Maria. Știți de ce? V-am mai spus. Bunica noastră, Sfânta Ana, și maica noastră, Fecioara Maria. Și acum, la 47 de ani, a rămas însărcinată. Și medicii au zis că e o sarcină cu risc, copilul... Și o naștere imposibilă, copilul are sindrom, etc., etc. Și a zis, orice ar fi, îl aducem pe lume. Și s-a născut o fetiță minunată. Mijlocia a numit-o Emma și noi am adăugat Teodora, fiindcă e chiar darul lui Dumnezeu. Teodora în limba greacă înseamnă darul lui Dumnezeu. Dar vă rog, intrați pe Facebook Episcopiei Europei de Nord și pe site Episcopiei Europei de Nord, unde puteți. Nici eu n-am Facebook, veți zice unii că n-aveți Facebook, nici eu n-am Facebook, dar Episcopia are că e nevoie și îl coordonează diaconii, slujitori. Au grijă mare, postează tot ce trebuie. Și avem și în engleză, că uitați, ca și John și alții, sunt unii care nu înțeleg în limba română deocamdată. și au nevoie ca să li se transmită învățătura și în limba pe care o cunosc. Nu reușim permanent în daneză, în norvegiană, în suedeză, în islandeză, finlandeză, în groenlandeză. Nu reușim, dar reușim în engleză, engleză toată lumea o cunoaște și se folosesc toți, cu toții. Mare mulțumită, deci e 10 și cât acum?
10 și 10, dar ultima
întrebare. 10 și 10, Doamne
iubește. Și scurt răspuns.
Da, da.
Ce părere aveți despre profeția cuviosului Paisie Aghioritu, care spunea că din Siria va începe al treilea război mondial? Avem deja 7 ani de război în Siria.
Nu știm, nu știm. Să-l întrebăm pe cuvios să ne deslușească această profeție. Apropo, foarte scurt, vai, vedeți că m-ați provocat. V-am mai spus-o, la, cred că la Deva, când ne-am întâlnit la biserica din Densuș, la cea mai mare, la catedrală.
Da.
La Ghelari, când ne-am întâlnit în tabăra de vară. Apropo, mă mai invitați în tabăra de vară. Da? Mă simt tare bine cu voi. Dar poate veni și în tabăra de vară noastră a scandinavilor. O organizăm în vară în Bucovina. Bun, vă ziceam, urmăriți înregistrarea, foarte concentrat. Sfântul Paisie Aghioritu, cât a fost în viață la Sfântul Munte Athos, a avut mai multe apăsări lăuntrice. A avut mai multe nelămuriri și a fost luminat prin vizita pe care a făcut-o în Sfântul Munte, o femeie. Sfântul Munte, o femeie. S-a pogorât o femeie din cer. Maica Domnului permanent acolo între aghioriți, dar sunt și sfintele permanent printre ei. Și s-a pogorât cu vioasa muceniță Eufimia de la Calcedon, nu mai intru în amănunte, însă Sfântul s-a speriat, a zis că e o arătare diavolească. Știți că uneori diavolul ia chip de femeie ca să ispitească pe călugări. Și a zis, dacă tu ești mărturisitoarea lui Preasfinte Treim și ești ceea ce spui că ești, că a spus că e Sfântă Eufimia, închină-te, Preasfinte și de viață făcătoare Treim și spune după mine. Și a îndemnat-o la mărturisire și Sfânta a mărturisit, făcându-și cruce, s-a smerit, cum nu face diavolul. Și s-a așezat lângă Sfânt și Sfântul atunci a avut prima întâlnire cu această muceniță și a auzit pentru prima oară de această muceniță. I-a dat detalii despre martiraj, trecut în Sinaxar și multe, multe alte lucruri. Însă puteți să intrați și pe site și Sfântul a primit învățătură de la cuvioasa muceniță Eufimia. Acum cuviosul Paisie este trecut solemn în rândul Sfinților. Îl rugăm să ne ajute cu rugăciunea să deslușim toate tainele cu cuvintelor sale domnicești, ale profețiilor sale, să ne fie spre folos și spre mântuire. Amin.
Mulțumim.
Mulțumesc și eu. Vă îmbrățișez.
Suntem de acum pe preasfințea sa și în postul Crăciunului și în celălalt al Paștilor și la vară în tabără.
Să nu mă uitați în rugăciuni, da? Îmi promiteți? Să spuneți așa, episcopul Macarie cu toți păstoriții săi și toți cei pe care îi pomenește înaintea ta, Doamne. Tot primesc liste, 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 peste liste. Eu nu fac nimic decât să-i pun înaintea Domnului. Cu o sârdie, îi pun pe toți înaintea Domnului, ca Domnul să-i ajute pe toți.
La ieșire, să nu uitați, a apărut ultimul număr al revistei Athos, pe care preasfinția sa îl citește și ne bucură că citește.
Da, felicitări. Al câtelea număr?
Nu mă știu, al 28-lea.
Felicitări, felicitări.
Să zicem cu bine să.
Dar nu putem cânta.
Ba da.
Da?
Cu bine să, cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsii cărciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, preasfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Pentru rugăciunile preasfinte, stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria și ale tuturor sfinților Tăi, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Iubiții mei, întotdeauna mă bucură când primesc un buchet de flori de la frații care mă invită. Acest buchet de flori vă reprezintă pe dumneavoastră, care sunteți cele mai alese și frumoase flori din grădina Maicii Domnului. Și o să-l punem împreună la icoana Maicii Domnului din Biserica Studenților, da? Părinte Ciprian, împreună cu frații și surorile, să-l puneți la icoana Maicii Domnului. Când primesc mai multe, îl aleg pe cel mai frumos și îl pun la poala Maicii Domnului. Celelalte le mai dau bunelor credincioase, mamelor, surorilor. Aseară am primit mai multe buchete la Baia Mare și am dus un buchet de flori doamnei Nan, care e acasă cu copiii din Norvegia. S-a reîntregit familia Nan, știți, nu? Familia greu încercată, și am vizitat-o și le-am dus buchetul de flori de la cei pe care le-am primit. Vă mulțumim, doamne.
Aici aveți și un cadou de la noi. Acesta este martiriu din Mircea Vulcănescu, care a zis că poate Sfinția, ca Sfinția voastră,
de Sfinții care l-a spus. Veseori îl citesc, da. Veseori îl citesc.
Da, un om care îi cinstește.
Eu l-am și citat de multe ori și i-am citat fericirile.
Eu sunt convins că el va fi declarat un dat.
Mare.
Și aici aveți și revista și o poză cu noi.
Ce frumos! O să duc cu mine și o să-mi aline două.